Meklējumi ir otrā izstāde, ko jaunajā mākslas telpā Liepājā veido kuratori Andris Vītoliņš un Elīna Sproģa. Koncertzāles Lielais dzintars pirmajā stāvā jauno mākslas telpu Sivita Nova atklāja gada sākumā. Turpina izstādes kuratore Elīna Sproģa.
Mēs vienkārši gribējām arī ar pirmo izstādi radīt pietiekami plašu to tematisko loku. Un arī šajā gadījumā ir līdzīgi, ka tie meklējumi ir gan kaut kas ļoti globāls, gan tāpat laikā arī ļoti personisks.
Meklējumi šajā kontekstā izpaužas vairākos līmeņos. Tie ir gan tīri praktiski formas, materiāli un mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu risinājumi, gan sociāli aktīvi komentāri par laikmetu aktualitātēm un sabiedrības novirzēm. Tāpat laikā klātesošai esot garīgo meklējumu šķautnē. Tā par izstādes ideju saka Vītoliņš.
Nu, arī viens no mērķiem bija varbūt iepazīstināt liepājniekus ar šo mākslas daudzveidību, ka cilvēki var strādāt ļoti dažādos materiālos, te gan divu komponentu krāsas, gan metāls, gan betons, gan digitālas lietas, gan nu, patiesībā viss, kas mūsdienās top un ir pieejams līdz pat kaut kādām tehnoloģijām, tas šeit ir redzams.
Jaunus darbus izstādē radījis liepājnieks telnieks Egons Perševits. Kopā ar autoru aplūkojam viņu veikumu. Viens no darbiem ir veltīts bērnības kosmosa un mūžības tēmai.
Darbs saucās Mammo, es gribu būt kosmonauts.
Aha, nu es skatos tagad, jā, tur ir apakšā mās cilvēciņš, kurš tur lielmilzīga bumba. Tā ir vizuāli, mēs radio klausītājiem varam noraksturot, protams, jānāk skatīties. Bet te ir vairākas formas, kas tiek turētas, ko cilvēks tur,
jā? Jā, šī ir tāda sērija, te es vairāk spēlējos ar tām bērnības idejām, bērnības atmiņām. Atmiņām par pionieru nometnēm, kurās bija tie betona pionieri, kas ir atlieti, ar šķībi atlieti un tā tālāk. Šīdam vajadzētu radīt tās pozitīvās asociācijas par bērnību, par to, ka viss ir saulēns un jebkāda bērnība visiem bērniem ir laimīga. Es nesen kā Latvijas Radio 1 klausījos interviju ar cilvēkiem, kas bija bērnība pavadīta Sibīrijā tieši. Ļoti interesanta bērnība. Viņi skraidīja apkārt, dzenāja tos susļikus vai ko. Ļoti viņi atsaucās, ka viņiem bija ļoti laimīga bērnība. Bet tas ir Sibīrijā. Izsūtīti cilvēki, visi slikti. Bērnība visiem ir vajadzētu visiem bērnībai būt jaukai. Un tām atmiņām visiem jābūt pozitīvām.
Savukārt autora Liene Mackus izstādē rāda trīs ainavas no plastilīna veidotas skulptūras un video, kam raksturīga tieši baltā krāsa.
Kaut kādu laiku atpakaļ man ļoti interesēja tāda identitātes jautājuma. Un tad man likās, caur ainavu ir iespējams uzķert to Latvijas to tādu garu. Un tad es braukāju vienkārši apkārt un pētīju, kas mums ir ainavā ziemas laikā. Un tad es nonācu pie tādiem trīs lielumiem, kas man likās ir procentuāli visvairāk pārstāvēt dabā. Un tā bija pļāvā, mešs un dīķis.
Visa gada garumā mākslas telpā plānotas 5 laikmetīgās mākslas un telniecības izstādes, kurās būs skatāmi ne tikai Liepājas un Latvijas, bet arī ārvalstu mākslinieku darbi. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.